Ovšem, ovšem, na rádiu Prostor.
Hezký den, posloucháte Rádio Prostor, začíná Ovšem s Markétou Rachmanovou a dneska to bude ovšem, co se týká lidské duše, našeho psychického zdraví, ale i situací, které nám staví do cesty ten současný svět a my se s nimi musíme naučit žít v nějakém souladu nebo naopak některým třeba nedovolit, aby nás úplně, jak se říká, převálcovali. Psycholožka Jana Voleská je mým dnešním hostem. Hezký den, já vás tady vítám.
Dobrý den všem, dobrý den do éteru, dobrý den kolegům do rádia.
Otázek mám spoustu. Těším se na odpovědi. Začínáme.
Posloucháte Ovšem.
Klinická psycholožka Jana Voleská je mým dnešním hostem ve studiu Rádia Prostor. Vy jste měla v sobě od dětství touhu pomáhat druhým.
Ano. Já jsem vlastně zvažovala mezi dvěmi cestami. Jedna byla medicína a druhá byla nějaká jiná cesta pomoci. Jako malá holčička jsem přemýšlela i o tom, že bych šla dělat paní učitelku. Ale pravda je taková, že nemám gymnázium, mám střední pedagogickou školu, takže jsem potkala na střední škole pana profesora, vlastně, který mě vedl cestou pana profesora Nakonečného, cestou psychologie, který tehdy učil na střední pedagogické škole, protože z politických důvodů nemohl učit na vysoké škole a to byl člověk, který mě k té psychologii dovedl.
Uh-huh. A svěřovali se vám třeba druzí kamarádky, chodili za vámi a vy jste už tenkrát třeba v sobě objevovala něco, že jim umíte třeba poradit a oni za to byli vděční?
Nevím. Úplně takhle to asi nebylo. Já jsem vlastně bydlela na internátě a tam ta děvčata komunikovala hodně věcí společně, takže to bylo trochu jinak. Ale je pravda, že jsem mezi vysokou školou a vlastně studiem střední školy pracovala rok na psychopedické skupině na internátě. Tam jsem hodně, tehdy jsem měla chlapce a hodně jsem s těmi hochy řešila jejich rodinné situace, jejich problémy. A to byla možná cesta, která mě posunula dál znovu zkusit jít ty přijímací zkoušky dělat a tu psychologii studovat.
Pamatujete si, nebo určitě si pamatujete, jakou jste měla pubertu? Ptám se na to proto, že se dneska spousta té starší generace obrací k tomu, že to za vás, když vy jste byli v pubertě, tak to bylo jinak. Bylo to opravdu hodně jinak.
Moje maminka byla velmi tvrdá dáma a musím říct, že nešla pro ránu daleko. Já jsem poměrně často od ní dostala a ty tresty byly někdy až takové, že by dnes byly za hranicí. A je pravda, že si troufám říct, že jsem byla hodné dítě vlastně. Já jsem občas, protože jsem byla docela bystrá, tak jsem měla drzé poznámky, ale jinak jsem byla vesměs hodné dítě.
Hmm. A jak moc vnímáte vy tady rozdíl mezi teenagery, dejme tomu v 80, v 90 a těmi dnešními, když samozřejmě pobineme všechny ty digitální vymoženosti, které ta doba sebou přináší?
Já si myslím, že je nemůžeme pominout, paní redaktorko, protože od nich se odvíjí. Jsou součástí a od nich se odvíjí ty aktivity, které ti mladí lidé dnes dělají. Protože my jsme neměli mobil, neměli jsme internet, takže jsme museli jít ven, že jo, když jsme si chtěli něco dělat, telefon. Vlastně tak jako už třeba byl v některých domácnostech, já už jsem byla na konci puberty, tak jsme ho doma také měli, ale tím, že jsem bydlela na intru, tak to bylo zase ještě všechno jinak. Takže já si myslím, že to bylo o těch možnostech a o tom způsobu komunikace. Je pravda, že jsme se víc hýbali, víc jsme museli chodit ven a víc jsme spolu museli mluvit, protože jsme si nemohli sdělit ty věci jinak. Než tím, že jsme spolu museli mluvit a chodili nám tehdy ještě papírové dopisy, že jo? Ty už téměř teďka nikdo nepíše.
Ptám se na to i proto, že tu předevčírem byl Michal Kaderka, což je člověk, pedagog, který přednáší na gymnáziu na Zatlance mediální výchovu a on si vlastně pochvaloval, že ta dnešní mládež daleko víc a lépe diskutuje, že umí argumentovat, že komunikace v takové té školní podobě je na daleko vyšší úrovni než třeba před 20 lety, že ti lidé mají opravdu daleko víc vyvinutou takovou tu gramotnost postavit se před tabuli a mít nějaký referát, že se nebojí.
Já si myslím, že to je možná jeho zkušenost gymnaziálních studentů, ale vlastně v populaci to bude asi trošku jinak. Já si myslím, že tohle hodně souvisí s osobností, s možnostmi. Samozřejmě má určitě pravdu v tom, že se nebojí argumentovat, pokud se nebojí mluvit vůbec. Jo? Protože i mezi mladými lidmi je, a já jich mám hodně v ordinaci, kteří se bojí mluvit před lidmi, nebo mají ostych, nebo mají pocit, že to nebude dost dobré, nebo mají strach ze selhání, z odmítnutí, z nepřijetí a ty samozřejmě ten problém mluvit mají velký. Oni třeba připraví velmi pěknou prezentaci v PowerPointu, ale bojí se jí odprezentovat. To znamená, že tohle je velmi individuální. Na druhou stranu je pravda, že si myslím, že si ta mladá generace umí víc říct třeba třeba o to, co chce, nebo říct si o volný čas, ale zase jsou velké individuální rozdíly. A že se umí i za sebe postavit, ale zase je to velmi individuální. Hmm. Jsou lidé, kteří si prostor nedokáží vybudovat, přestože by k tomu měli všechny dispozice, jsou chytří, šikovní, měli by mít tu schopnost a přesto z nějakého důvodu si netroufají.
Hmm. Abychom vaše práci a vaše praxi přiblížili posluchačům ještě víc, čím se zabýváte?
Já mám to spektrum velmi široké, vlastně od roku 2002 mám ordinaci klinické psychologie, kde pracuji jak s dětmi, tak s dospělými. 15 let učím na Fakultě zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci, kde učím zdravotnické záchranáře, biomedicínské inženýry, všeobecné sestry, radiologické a farmaceutické laboranty. Pracuji ve fakultní nemocnici v Motole, kde patřím na oddělení klinické psychologie, ale pohybuji se převážně po intenzivní péči a po ARu. Občas přednáším na České lékařské komoře, občas pro policii České republiky, občas dělám nějaké vzdělávací věci nebo poradenskou činnost pro Akademii věd, pro sekci optiky. Takže já to spektrum mám opravdu široké. Já mám ráda práci s lidmi.
Taky píšete?
Ano. Napsala jsem knihu před 2 lety. Dobrá nebo špatná rozhodnutí.
Klinický psycholog, to znamená, že máte tedy svoji ordinaci, kam za vámi chodí klienti, s čím nejčastěji poslední měsíce, roky?
Záleží samozřejmě na věkové kategorii.
Tak pojďme klidně od těch dětí.
Tak úplně malé děti často nepřijdou sami, ty někdo přivede.
Samozřejmě.
To je většinou vývojová diagnostika nebo nějaké obtíže, které se pojí s chováním nebo s emoční reakcí. Pak jsou to ty školní děti, které většinou mají problémy s učením nebo s koncentrací pozornosti, to znamená poruchy učení nebo ADHD nebo ADD. Samozřejmě mohou mít i neurotické obtíže, mohou mít i nějaké sociálně fobické věci. Pak je to ta dospívající mládež, zejména u děvčat jsou to poruchy sebepoškozování a poruchy příjmu potravy. To sebepoškozování většinou souvisí s emočně nestabilní osobností a s nějakým disharmonickým vývojem. Pak jsou to samozřejmě mladí dospělí, kde bývají dost často třeba ještě také poruchy příjmu potravy u děvčat, také sebepoškozování. Dost často je to nějaká sociálně fobická záležitost. Pak jsou to velmi často neurotické poruchy celého spektra, nejčastěji panické poruchy. A pak, když jdeme dál tou dospělostí, tak už to může být de facto cokoliv, ale třeba v té věkové kategorii 22, 23 až 27 je to někdy i iniciace psychotických poruch, protože to je třeba výskyt schizofrenie.
Když se podíváme na pomyslný nějaký graf toho výskytu těchto problémů, zhoršuje se to?
Ano, já si myslím, že psychických poruch přibývá, ale je to i o tom, že vlastně o pomoc si už dnes požádá generace, která si troufne požádat. To znamená, ve věku, kdy si ten člověk dovolí o tu pomoc požádat sám, samozřejmě děti také mohou, ale je to trochu jinak, tak jsou lidé, kteří se nebojí si o tu pomoc říct a přijdou a řeknou, že tu pomoc potřebují, buď mi napíšou mail, nebo mi napíšou SMSku, nebo mi zavolají. Samozřejmě problém je ten, že ta poptávka je větší než ty mé možnosti. Já pracuji často mnoho hodin po ordinačních hodinách a často i víkendy a já za sebe mám čisté svědomí. Já se tu pro své klienty snažím být vždy, když to potřebují a všichni na mě mají můj kontakt a ví, že když ode mě něco potřebují, tak samozřejmě mohou mi zavolat, ale ne vždycky ten telefon mohu zvednout, ale mohou mi napsat přes WhatsApp nebo SMSku a prakticky vždycky bezprostředně anebo v nějakém krátkém časovém horizontu, pokud ten telefon mám při sobě, tak odepíšu.
Takže vy jste nejenom ten jejich osobní klinický psycholog, ale v podstatě i takový ten parťák, přítel po telefonu, na kterého se opravdu mohou spolehnout i mimo ty ordinační hodiny, chápu to správně?
Ano, a já si myslím, že to eliminuje jejich obtíže, protože já vždycky učím to své studenty, paní redaktorko, a funguju tak i já sama. Položím si otázku, jestli bych chtěla potkat sama sebe. A ve chvíli, kdy si odpovím, že ano, tak mám pocit, že tu práci jsem udělala dobře a mám čisté svědomí. A to je pro mě nejvíc.
Jak vypadá to vaše sezení s klientem? Vím, že je to asi individuální,
to
že se to nedá takhle popsat, ale přece jenom pro představu. Kdo nikdy nebyl, nebo kdo třeba přesně uvažuje, že by měl, protože už se nad ním malinko smráká a ta pomoc přece jenom nejsme úplně nastavení na to, abychom si oni automaticky říkali.
Já se snažím, aby to prostředí bylo příjemné. To znamená, že ta moje ordinace je taková, jako když přijdete trochu k někomu na návštěvu, přestože to je ordinace. Samozřejmě představím se tomu klientovi, nabídnu mu kávu, čaj, posadíme se a já se ho zeptám, co ho za mnou přivádí.
A začnou mluvit hned?
Někdy to chvíli trvá, někdy se jim ty myšlenky tříští a ty informace jsou kusé a vždycky říkám, že to nevadí, že ať řeknou všechno, co jim přijde důležité, že to spolu pak nějak poskládáme a domluvíme si nějakou zakázku, pokud je to psychoterapie, co budeme spolu dělat. Pokud je to krizová intervence, tak přichází s nějakým akutním tématem a já těm lidem vždycky říkám, jsem tu pro ně a budeme mluvit o všem, co budou potřebovat a co je trápí.
Ti nezletilí chodí v doprovodu rodičů k vám, nebo tam rodiče nesmí v tu chvíli?
Takhle, samozřejmě já ze zákona, protože jsou nějaké zákony, musím alespoň tu první konzultaci mít se zákonným zástupcem. A většinou je to tak, že řada těch dospívajících, že rodiče podepíšou souhlas do karty, že dítě může chodit samo a pak mě ti dospívající chodí sami.
Když se vám ten klient vypovídá, potkal vás někdy pocit lítosti?
Ano, mnohokrát. Někdy si říkám, že to vlastně mají docela těžké.
Jak se tomu bráníte, aby vás to úplně nesemlelo?
Vždycky si říkám, že když tam budeme spolu plakat, tak nebudu platná nic klientovi a nikam se neposunem. Takže tu situaci přijmu, jaká je. Já nikdy nikoho nelituju, protože si myslím, že to nikomu nepomůže, paní redaktorko. Já se snažím být empatická, pochopit tu situaci, být tu pro toho člověka, ale nikdy nikoho nelituju, protože když někoho litujete, on se sám necítí dobře a vy ho ještě litujete, tak on se řekne, aha, vidí to i ona, tak to jsem na tom teda hodně špatně a stáhnete ho ještě dolů. Jasně. To je někdy lepšího trošku tak jako pošťouchnout a lehce zdravě ho třeba i naštvat v tom dobrém slova smyslu, než někoho litovat a úplně ho uzemnit.
Ale asi to úplně záměrně nepřevádět v nějaký humor.
Určitě ne, nemusíme zesměšňovat situace nikoho druhého. Já opravdu říkám, jsem tady pro vás a budeme mluvit o všem, o čem budete potřebovat, tak jak to budete potřebovat.
S tím souvisí i téma vaší duševní hygieny, než se dostaneme k té duševní hygieně těch druhých, tak jak to začíná u vás?
A myslíte ráno, paní redaktorko, nebo obecně? My máme supervizi povinnou. Obecně. My máme supervizi povinnou, to znamená, že já mám pravidelně kolegyni, s kterou konzultuju všechny věci. A samozřejmě občas je to i opravdu psychohygienické, protože občas třeba, jak jste se ptala na tu lítost, tak občas je mi smutno z některých těch situací. A vlastně někdy je to i o tom, že ten člověk mi řekne, hele, ale ty přece nevíš, jak ten člověk žil do té doby, než ho potkala. Ty nemůžeš být zodpovědná za všechno. Já to někde hluboko vím, ale i já to občas potřebuju slyšet.
A když se podíváte třeba do diáře na nějaký konkrétní den a zjistíte, dneska to bude teda hodně těžký, tak už předem si říkáte, jak se očistíte potom následně, potom, abyste i vy samozřejmě se udržela v nějaké pohodě, protože předpokládám, že je to tak, že pokud vy nebudete v pohodě, tak pak nemáte. Přesně tak.
Máte pravdu, občas otevřu ten diář a říkám si, ty jo. Ale je pravda, že se snažím vždycky na každém hledat něco hezkého. Já třeba, když jsem s klientem, který je náročný, tak se snažím ho mít ráda a snažím se na ním najít něco hezkého. A já to mám tak, že když ten klient přijde, tak já mu opravdu uvařím čaj, dám mu vodu, mám tam vždycky nějaké sušenky nebo bombony nebo nějaké dobroty a snažím se nám to tam udělat hezké. Samozřejmě nemůžu to všechno sníst, protože bych neprošla dveřma, kdybych to dělala. Ale je to o tom, že se třeba něčím odměním. Je pravda, že když dělám nějakou těžkou práci, to se týká třeba i situací, které jsou spojené s nějakou ztrátou blízké osoby nebo nějakého člověka, tak pak samozřejmě občas si třeba jdu i něco koupit, když to moje karta dovolí.
Jo, to je v pořádku, asi úplně. To, byť nejsem psycholog, tak vnímám to jako žena úplně jako krásnou odměnu. Existuje ve vaší praxi případ, se kterým opravdu dlouho nešlo hnout?
Asi takových případů je víc. Spíš je to někdy o tom, že se točíte v kruhu a nemůžete dál. To se dost často týká třeba těch mladých lidí s tím sebepoškozováním, kdy já je mám ráda, takový věcí jsou, nesoudím je za to. A hledám malé krůčky, jak bychom se mohli posunout, aby tu svoji situaci, která je pro ně opravdu těžká, zvládli.
A základem je toho odhalit tu příčinu?
Víte co, já si myslím, že je určitě dobré co to vědět, co to způsobuje, ale to neřeší problém. To, že vím, že to způsobuje toto, ještě neznamená, že to odezní. To znamená, že tam jde o to najít nějakou jinou alternativu, jak se v té těžké situaci zachovat, nebo co s tím pocitem dělat, nebo jak s ním pracovat.
To sebepoškozování u mladých dospívajících týká se spíš asi dívek?
Je to víc dívek, ano.
A kde bychom měli říct nějakou, jako třeba jednu, dvě konkrétní příčiny? Kde
těch příčin
hledat?
Je mnoho, ale většinou je to způsob, že se oni naučí takhle uvolňovat napětí. Mm-hmm. Že se dostávají do nějakých situací, které jsou pro ně diskomfortní, cítí se smutně, jakoby vnitřně zraněně. Ona psychická bolest je mnohem horší než fyzická bolest, protože když vás bolí noha nebo hlava, tak si vezmete nějaké léky a pokud nejde o nějaký závažný problém, tak ta bolest odezní. Ale pokud vás bolí duše, paní redaktorko, tak na to nejsou jedny konkrétní léky, které si vezmete, ono se vám uleví. To znamená, že to je o tom s nima, o těch věcech mluvit a pomáhat jim hledat drobné krůčky, po kterých se posouváme, aby jsme to mohli řešit jinak, aby jsme tu situaci zvládli, aby si nemuseli ublížit.
Je to dlouhá cesta k tomu uzdravení? Už jsme tady zmínili i takové případy, kdy se jedná třeba o ztrátu blízkého člověka, čím se dostáváme k tématu smrti jako takové. To je téma, které bohužel v naší společnosti pořád ještě visí jako takovéto trochu tabu. Sice už se, mám pocit, lehce otvírá a už o tom možná mluvíme víc, jinak i s ohledem na to, co se všechno kolem nás vlastně ve světě děje, ale přesto, jaký máte pocit vy z toho všeho?
Je to těžké téma, máte pravdu, lidé se o něm bojí hovořit, určitě ještě pořád je to téma, které se pojí s takovým tím ustrnutím a s takovým tím zamrznutím. Je pravda, že tím, že už je paliativní péče a jsou paliativní týmy a je taková nějaká i řadu těch doprovodných organizací, tak je to téma otevřenější, ale pořád je to téma těžké. Na druhou stranu je to o tom, jak říkal kdysi Richard Gere, nikdo z tohoto světa neodejdem živý. To znamená, že na ten konec té cesty všichni dojdeme. A je to asi o tom, aby ten člověk neumíral sám, aby měl blízké lidi, anebo pokud umře náhle, samozřejmě, tak tam můžou zůstat viset nějaké věci a ti lidé potřebují si nějak dořešit tu interakci s ním, i když on tu není. A moje zkušenost je taková, že když se starám brzo po ztrátě o lidi, kteří ztratili někoho blízkého, často třeba i děti, velmi často se starám i o takové děti a pomůžu jim udělat nějaký rituál rozloučení, tak já netvrdím, že to míň bolí, ale oni to dokážou komunikovat a učí se s tím žít, nezůstává to vevnitř a nezpůsobuje to další psychické obtíže.
Jak o smrti mluvit v rodinách?
Tak, že já těm lidem říkám, vlastně, když se jim, ať už se jim stane něco zlého, nebo jim někdo zemře, tak jim říkám, aby řekli těm svým blízkým jednou větou, co se jim stalo a řekli jim, hele, já o tom chci mluvit, nebo já o tom nechci mluvit, když o tom budu chtít mluvit, řeknu si. A těm, co stojí na druhé straně, tak říkám, hele, vím, že se ti stalo tohle, jsem tady pro tebe a když budeš chtít o tom mluvit, budeme o tom mluvit a můžeš přijít s čímkoliv a budeme mluvit o čemkoliv, co budeš potřebovat a je dobrý tu nabídku zopakovat.
A třeba před dětmi, jak odkomunikovat v podstatě to, že někdo zemřel nebo že nejspíš ten konec přijde?
To jsou dvě odlišné věci. Že někdo zemřel, tak to už je konečná fáze. Ten člověk už tu není a tam je potřeba, já tím dětem třeba říkám, buď s nima dělám takové rozloučení, to jsem vymyslela jednou na jaře v souvislosti, když jedním malým dětem zemřela maminka, tak jsem obstarala balonky nafouknuté heliem a šli jsme je pustit do parku a poslat je té mamince do nebe, nebo s jinými dětmi, oni na ně namalovali a napsali vzkazy a poslali jsme je do nebe. A já jim vždycky říkám, že až se večer setmí, jestli najdou hvězdičku a jestli je nějaké nebe, tak tam ten jejich blízký člověk je a bude jim tu na zemi dělat anděla.
Říká psycholožka Jana Voleská, která je mým dnešním hostem ve studiu Rádia Prostor.
Posloucháte Ovšem.
Posloucháte Ovšem, Markéta Rachmanová s vámi. Na konci loňského roku nás postihla velká společenská tragédie na Filozofické fakultě. Mnoho odborníků na duševní zdraví se vyrojilo a tlumilo tu situaci, která samozřejmě díky té střelbě společností otřásla. Když se taková věc stane, každý si v sobě hledáme tu míru, kolik toho chceme do sebe v podstatě pustit z těch informací, které vychází ven. Jak moc o tom budeme číst, nebo naopak, jak moc se tomu budeme bránit, aby to neohrozilo nějak tu naši duševní pohodu či spíše nepohodu. Asi záleží na tom, v jakém odvětví taky pracujeme. Umím si představit, že novináři a ti, kteří s informacemi přichází denně, 24 hodin denně do styku, tak to možná mají těžší. Je nějaká míra, nějaké doporučení, jak se vlastně postavit k takovéhle výjimečné situaci, která tu společnost, ať chceme nebo ne, samozřejmě velmi výrazně ovlivní?
Tak samozřejmě musíme ji přijmout, nic jiného nám nezbývá, protože ji nemůžeme ovlivnit. Asi je fajn, když člověk může udělat nějaký postup nebo krok, že pošle někam peníze, nebo se dojde někam rozloučit a dá tam svíčku, nebo na ty lidi hezky zavzpomíná. Jako každý se s tím potřebuje naložit po svém, záleží samozřejmě, jak blízko nebo daleko k té situaci měl, jestli žije v tom městě, nebo jestli je z jiného města. Když žijete v tom městě nebo žijete blízko, tak se vás to asi týká víc. Když jste tam měla nějaké blízké lidi, tak se vás to týká ještě víc. Když ty lidi potkáte v nějaké jiné souvislosti, tak se vás to dotýká také jinak. Je to velmi individuální, tady nejde dát jeden návod, ale je to asi o tom, že je to o tom udělat nějaký svůj vnitřní rituál, nebo nějakou tichou vzpomínku za ty lidi a je to takové, jako aby jsme měli pocit toho čistého svědomí, že vlastně, jo, protože s tím už nejde pak nic dělat. Je to o tom, že můžu hezky žít a můžu myslet na to, abych se chovala bezpečně a ohleduplně k lidem, ale všechny situace nemohu ovlivnit.
Hmm. A po téhle té konkrétní události, když u toho zůstaneme, vyrojilo se víc případů třeba i kolem vašeho okolí, které nějak reagovaly a souvisely právě s touhletou věcí?
Ano, vyrojili, samozřejmě každý to zpracovával po svém. Mluvila jsem se zdravotníky, mluvila jsem s mladými lidmi, kteří ke mně chodí, mluvila jsem se svými studenty. Bylo to velmi individuální a velmi záleželo na tom, v jaké etapě toho života ten člověk je, jaká je jeho práce a jak se cítí jako člověk v ten moment. Je to i o tom, když má nějaká svá trápení nebo nějaké své starosti, které se tomu nějak podobají, nebo mu to nějak rezonují, tak samozřejmě ten prožitek je hlubší.
A je normální, že občané chtějí třeba znát identitu těch příbuzných, těch konkrétních obětí, chtějí jim nějakým způsobem vyjádřit účast, soustrast, protože víme, že v tomhle konkrétním případě ta identita byla spíš skryta, možná záměrně, možná zkrátka ti příbuzní nechtěli, ale ta veřejnost měla potřebu vyjádřit tu soustrast. Víme, že tady byly nějaké finanční sbírky, které opět ukázaly na to, že jsme velmi dobrosrdečný národ a v takových krizových situacích vlastně víme a chceme moc pomoct.
Já si myslím, že tam hraje roli to, že máte potřebu, jak je nedůvěra ve společnosti, tak máte potřebu pomáhat někomu konkrétnímu. Nechcete pomáhat anonymně, protože máte obavu. Já se s tím setkávám i u svých klientů, kteří o tom mluvili. Říkali, že by chtěli pomoct někomu konkrétnímu. Ty peníze dát někomu konkrétnímu, samozřejmě je to těžké, protože ti lidé nechtějí vystoupit ven a být označeni. A tomu já také rozumím. Tohle to je trošku těžké téma, protože vlastně na jednu stranu nikdo nechce dávat ty peníze anonymně, protože se moc krát stalo, že na něco byly dány a pak se zjistilo, že nedoputovali tam, kam měli. Na druhou stranu je potřeba ctít i anonymitu a dát prostor soukromí těm lidem, kterých se to týká. Je to těžké téma.
Když se těch věcí podobného charakteru nahromadí hodně, což bohužel musíme říct, že poslední týdny se u nás i stalo, nejenom střelba na fakultě, následně přepadení sekirou, následně nějaké vraždy, tak člověk, který je velmi citlivý na tohle všechno, může mít pocit, že žije v šílený době.
Ano, že žijeme v nebezpečném světě.
Ano, že na každém rohu v podstatě číhá ten zabiják a je tam obrovská ta nedůvěra už v kolem jdoucí a člověk se tak jako stáhne do sebe, přestane se dívat kolem sebe, je malinko lhostejný vůči tomu okolí a toho musí vnitřně velmi drásat.
Víte, paní redaktorko, ano, ale to bychom nemohli vystoupit z domu na ulici, protože nám může taška ze střechy spadnout na hlavu a nemusí nás ani nikdo přepadnout, zabít nebo ohrozit. Jistě nebudeme chodit nebezpečí naproti, že se nebudeme polonazí procházet někde v noci anebo chodit do nějakých jaksi temných míst anebo provokovat nějaký agresivní jedince na ulici, ale na druhou stranu musíme žít dál a musíme žít normálně a strach je nebezpečná věc, protože člověka paralyzuje a většinou, když člověk má strach nebo úzkost, tak dělá chyby. Ze strachu děláme řadu chyb a to je takové to, že se cítíme diskomfortně, tak začneme zmatkovat, něco ztratíme, něco rozbijeme, něco se nám přihodí, někam spadneme. To znamená, že je to o tom nastavení, že říct si, že budu se chovat nejlépe, jak umím, jak vím a jak je pro mě přijatelné, abych neohrozila ani sebe, ani ty druhé, když to vidíme i na silnicích, že jo. V autech je řada lidí, kteří se chovají velmi agresivně a my můžeme ovlivnit něco, ale všechno úplně ne. To znamená, že každý musíme začít sám od sebe. Já nemůžu dělat nic s těmi druhými lidmi, ale můžu dělat něco ze sebou. Když začne každý sám od sebe, tak si myslím, že by to lepší být mělo.
No ono, mám pocit, že do spousty takových nepříjemných situací se dostáváme přesně sami, díky tomu, že možná zbytečně někdy použiju takové slovo, jako plašíme. Teď konkrétní příklad včera. Měl být spuštěn systém na přihlašování na střední školy. Nedopadlo to. Spousta rodičů, nejenom na sociálních sítích, z toho začala hysterčit a bláznit. I mě psala jedna kamarádka, které se to týká. No já už jsem z toho úplně na nervy, jak tohle dopadne. Tak jsem jí na to odpověděla, ale ty z toho nemáš být na nervy. Na nervy má být ten, kdo ten systém měl zprovoznit a úplně se mu to nepovedlo. Tak jak nebýt na nervy z věcí, které se nás netýkají?
Vaše odpověď je racionální a správná, nicméně emočně v tu chvíli to člověka si cítí jinak. Tam je potřeba si říct, když tenhle moment nastane, tak to zastavit, tu komunikaci. To stejně tak, jako když se blížíte konfliktu a říct, hele, počkej, co ty s tím můžeš dělat? Vyjmenovat si všechny věci, které si můžu dělat a pak si z nich nějakou vybrat. Tam je to o tom, že opravdu některé věci nemůžeme ovlivnit a napadá mě k tomu, i když to bude znít s nadsázkou, jak říkal Burian, ještě se nestalo, aby to nějak nedopadlo. Že jo? Já si prostě myslím, že věci, které jsou v dikci někoho jiného a my je nemůžeme ovlivnit, prostě musíme přijmout, protože to bychom se z toho opravdu všichni museli zbláznit, no. A to není účelem. Že jo?
A zároveň opravdu neřešit to, co já ovlivnit nemůžu.
Ano. To, co vyřešit nemohu, mohu jenom přijmout a nebo to nechat být, ale nemohu jaksi to někam hrotit, protože jestli někoho poškodím, tak sama sebe tím způsobem. A když víte, co já říkám klientům, že když máme problém, tak ho máme a musíme ho řešit. A když budeme dělat to, že budeme říkat, co budu dělat, až budu mít problém, tak vlastně nemám klid nikdy. Protože když problém mám, tak ho řeším. A když řeším, co budu dělat, až budu mít problém, tak vlastně klid nemám nikdy. Měli bychom víc žít přítomností. To neznamená, že utratím všechny peníze a nebudu mít zítra na jídlo, ale to, co bylo, už není a to, co bude, ještě není. Takže je jenom to, co je. A je dobré se zabývat tím, co to je a užít si ten čas, který mám.
Říká Jana Voleská, mý dnešním hostem tady ve studiu Rádia Prostor.
Posloucháte Ovšem.
Posloucháte Ovšem s Markétou Rachmanovou a Janou Voleskou právě dnes. Komunikace je zdrojem psychických problémů víc než kdykoliv jindy. Je nám často jako společnosti vytýkána, že to neumíme poslední dobou.
Ano, máte pravdu, musím s váma souhlasit. Na druhou stranu jedna věc je verbální komunikace, to je asi 20%, a druhá věc je neverbální komunikace. Já často říkám, že pro mě není nejdůležitější to, co mi ten člověk říká, ale jak mi to říká, co u toho dělá. Pro mě je víc ta informace, když si toho člověka prohlédnu. Samozřejmě poslouchám, co mi říká, ale pro mě je víc to, když ho mohu vidět.
Spadly nám do toho sociální sítě, což je bezesporu věc, kterou velká část lidí z nás vítá, protože je to vlastně skvělé být takhle propojeni a komunikovat nejenom my tady se svými přáteli, ale i s neznámými lidmi na druhém konci světa. Je to něco, co láká, co tu nebylo a co se všichni tak trochu učíme. Ale zároveň mám pocit, že se zapomínáme učit i to, co všechno to může způsobit a jaké to má dopady.
Musím s vámi zase souhlasit, je to o tom, že to velmi je to anonymní a je tam vlastně problém v tom, že ti lidé se chovají často tak, ne všichni, ale někteří, jak by se nikdy netroufli se chovat face to face, tváří v tvář tomu člověku. Mě to trochu připomíná chování davu. Jo, předdavová psychoza strhne jedince, on se nějak chová. Ta sociální síť je anonymní a ten jedinec si tam může dovolit říct věci, které by si vám nikdy nedovolil říct. A řada lidí to používá, bohužel, v uvozovkách i psychoterapeuticky, třeba na odventilování své agrese, že je na někoho ošklivý, nebo někoho napadne, nebo někomu píše hnusné věci. Děje se to.
Jak z toho ven?
Asi je to o tom, že nepouštět se s těmi lidmi, kteří nás napadnou na těch sociálních sítích, do žádné debaty. Je dobré tu komunikaci okamžitě utnout. Pokud to má podobu nějaké kyberšikany, tak to samozřejmě nahlásit policii České republiky. A jinak asi to prostě jenom zamáznout s tím, že to zavřu.
Stalking s tím třeba souvisí. Ano, to je taky ano. Téma, které se otvírá poslední dobou. Od kdyby podle vás bylo zdravé, aby dítě nebo mladý člověk měl vůbec přístup na sociální sítě? Víme, že jsou tady nějaké jako věkové hranice, které jsou dané těmi provozovateli, ale pak je tady pochopitelně rodič, který by měl nějakým způsobem třeba zasáhnout. Nebo máme dítěti dát volnou ruku, protože pokud nebude mít Instagram a Facebook a všichni kolem něj, ano, tak ho automaticky pasujeme do role toho lůzra třídy.
Já si nemyslím, že to je jenom o té sociální síti, ale je to o celé té komunikaci s těmi dětmi. Jsou opravdu nějaké doporučené věkové kategorie, na druhou stranu obcházejí i ti rodiče, že ten Facebook těm dětem, pokud vím, tak je tam 15 let, tak ho těm dětem vytvoří i mladším, ale pak je to o tom, že by měli mít nějakou kontrolu. Já si nemyslím, s dětmi se dá mluvit o všem, ale musí se úměrně jejich věku. A je to o tom dát jim ten prostor, ale nechat si tam tu kontrolu, dát jim nějakou důvěru. Je to velmi individuální u toho konkrétního dítěte samozřejmě, ale na druhou stranu stranu, když to dítě budu úplně izolovat, tak ho vyčlením z té společnosti a to také není dobře. Na druhou stranu všechny tyhle věci jakoby odvádějí pozornost od normální živé komunikace a tu je potřeba také podporovat.
Kyberšikana je něco, co přivádí vaše klienty k vám?
Setkala jsem se s tím asi dvakrát nebo třikrát v poslední době, kdy někdo psal o někom z mých klientů někam na nějaké sociální sítě nějaké hanlivé věci. Nebo samozřejmě jsem se setkala i s lidmi, o kterých se objevilo někde nějaké video, to pak se řešilo s policií České republiky. Děje se to samozřejmě, ano.
A jak se tohle řeší? Myslíte
s tím klientem, protože policie má své postupy.
Ano, samozřejmě, ale vy jako
člověk. Tak já s tím člověkem mluvím o tom, vlastně, jak se cítí, co ho na tom trápí a co s tím můžeme udělat. Někdy si to i ošetří nějakým rituálem, někdy si třeba nějaké sítě na nějakou dobu uzavře. To je velmi individuální, zase záleží, jak se ten člověk cítí být zasažen, ale pracujeme s tím. Tam jde o to, o ten jeho prožitek a ten je nejvíc.
V každém případě asi i tady platí, že pokud mám nějaký pocit, že se něco děje, co se dít nemá a že přesně jako mě někdo může napadat slovně na tom Instagramu nebo na Facebooku, tak nějakým způsobem to neřešit, ale spíš jako by to mělo být nějaký signál, že to už je špatně.
Ano.
A že to není norma.
Nemělo by to být v pořádku, řešit by se to určitě mělo a pak je to individuálně podle toho, o co tam jde a v jakém je to rozsahu. Tady nejde říct jednoznačně, co s tím dělat. Ale určitě by ten člověk měl s někým o tom mluvit, pokud je to dítě, tak minimálně s rodičem, alespoň na začátku a ty zvolí další cestu postupu.
Bohužel mám pocit, že v dnešní doba nahrává tomu, že dítě se narodí možná už s mobilním telefonem nebo tabletem, že už z porodnice si ho obrazně řečeno nosí v zavinovačce domů, protože vídáme kolem sebe spoustu případů, kdy dítě už na kočárku si vlastně hraje s nějakou digitální technologií, což před XX lety a v dobách i našeho dětství věc nemyslitelná. Já osobně mám děti 14, 16 let a jsem ráda, že jsou už takhle velké a i tohle mě nepotkalo. Pojďme se na to podívat ze dvou úhlů pohledu. Z role té matky, která samozřejmě to vidí u všech ostatních a nechce možná zůstat pozadu, protože ví, že to dítě to stejně jednou čeká. A zároveň z pohledu třeba toho prarodiče, který by moc chtěl říct tomu dítěti, té své dceři, ne, to není normální, prosím tě, jako nedávej mu ten telefon ani tablet, radši si přečtěte knížku. A dostáváme se do nějakého generačního střetu.
Pokud vím, tak dřív bylo generace 10 let, někdy předtím ještě 15, teď už se říká, že jsou to 2 až 3 roky, ty generační rozdíly. Samozřejmě na jedné straně je to opravdu obrovský vývoj a posun společnosti a nové technologie a kontakt s tím. Na jednu stranu to zní tak jako wow, že takhle malé dítě něco takového ovládá. Na druhou stranu budu upřímná, občas si tím rodiče řeší i to, že mu nemusí nabídnout tu svoji vlastní pozornost, že se ho v dobrém slova smyslu zbaví a zabaví ho. A je potřeba najít nějakou zlatou střední cestu. Že jo?
Pak jsou samozřejmě ty důsledky.
Ano.
A ty jsou nevratné ve spoustě věcí.
Ano, to jsou ty nedostatky v tom vyjadřování a v té komunikaci. Pak jsou to i, mohou to být i nějaké poruchy pozornosti, protože samozřejmě pokud někdo hraje furt nějaké hry, tak je podle statistik a výzkumů prokázáno, že to pozornost zhoršuje.
No a co ti rodiče, kteří tohle odmítají přijmout jako fakt a ten problém třeba popírají? I když nějaký odborný výchovný poradce zkrátka řekne, dítě neumí správně mluvit, neumí udržet pozornost, má poruchy chování, má možná i lehké poruchy učení, tady to všechno začíná a ten rodič tomu úplně nejde naproti.
Tak samozřejmě, že to začíná u toho rodiče, pak pokud s tím dítětem pracuje někdo a má s ním víc interakce, tak se může pokusit on ho vést tou cestou jinou a nabídnout nějaké jiné podněty, ale ta cesta, pokud nemáte oporu v těch rodičích, tak samozřejmě je těžká.
Je tady nějaká jednotná rada?
Není tady jednotná rada.
Je to tady opět individuální.
Je to velmi individuální. Ale já si troufám říct, že já i s dětmi, které měly poruchy chování, jsem vždycky vycházela velmi hezky a mám jeden takový příběh, který anonymně mohu říct. Chodil ke mně jeden mladík, který byl takovým problematickým žákem kdysi a jednou jsem se zdržela a doběhla jsem pozdě do ordinace. A protože jsme měli spolu velmi hezký kontakt, tak ten mladík, přestože chodil sám, byl dospívající. Bylo mu tehdy asi 13. Neutekl, sedl si na schody a počkal na mě. Říkal, paní doktorko, já jsem věděl, že vy přijdete, protože jinak byste mi napsala určitě SMS-ku, tak jsem, mi bylo jasný, že vám se něco přihodilo cestou. Tak to mi přišlo moc hezké, protože to byl mladík, který měl poruchy chování a ve škole měl velké problémy, ale já jsem s ním měla tu interakci moc hezkou.
Teď jsme na začátku toho kolotače jarních prázdnin, kdy rodiny budou spolu trávit možná více času než obvykle, protože někam vyjedou na lyže, na hory, na chalupu nebo třeba i k moři. Takže je to takový ten průbířský kámen toho, jak spolu umíme být a jak spolu umíme mluvit.
Ano, to je pravda.
Co kdybychom si třeba naordinovali předem nějaký předsevzetí rodinný, že třeba dva dny z toho týdne, který strávíme, tak nebudeme koukat do toho mobilu. Nebo zahrajeme si víc společenský hry, protože na to bude ten čas. Nebo každý večer si sedneme na té chalupě a budeme si povídat.
To můžu nabídnout já, může to být hezká myšlenka, ale musí to přijmout ještě ta druhá strana, paní redaktorko. To znamená, že bych možná to postavila tak, že tady budeme víc pro sebe a budeme dělat všechno to, co budeme chtít. A je to o tom zase ta otázka, budeme se chovat tak, jestli bychom chtěli potkat sami sebe, že jo? A je to o tom dát prostor, netlačit, ale nabídnout. A vlastně ta komunikace s těmi dospívajícími je hodně o tom hledáním toho společného prostoru, protože když někomu něco vykážu, nebo zakážu, nebo nařídím, tak to nefunguje. To znamená, že je to o tom vyjednávání a ohledání toho průniku, toho společného prostoru, po kterým se můžeme pohybovat společně, aby byl pro nás, pro všechny pěkný, aby jsme si ho užili a aby jsme si na konci toho týdne třeba mohli říct, byli jsme tu spolu rádi a bylo to hezké.
Říká Jana Voleská, můj dnešní host ve studiu Rádia Prostor.
Posloucháte Ovšem.
Jana Voleská je psycholožka. Zeptám se úplně natvrdo. Jak to vidíte s naší společností?
Já jsem optimistický člověk a když byste se zeptala sestřiček v Motole, tak vám řeknou, že většinu času mám hodně energie a usmívám se. Já si myslím, že naše společnost není ani dobrá, ani zlá, má svůj vývoj, jde svou cestou a prostě je na nás, jaká bude.
Jsme dostatečně empatičtí.
Já si myslím, že v zátěžových situacích se umíme smeknout a pomoci. Samozřejmě to individuální jsou jedinci, kteří jsou velmi vnímaví, velmi citliví, velmi pomocní. Pak jsou jedinci, kteří jsou bezohlední, ale to zase souvisí s osobností toho konkrétního člověka. A řekla bych, že to každá společnost tak asi má a měla.
Já se každý den setkávám s hosty, kteří sedí tady na tom vašem místě a v podstatě většina z nich se shodne na tom, že žijeme ve skvělé době. Máme se vlastně báječně, když se rozhlédneme po tom, co se děje ve světě, v nedalekém světě. Akorát si s tím pořád nějak nevíme rady, neumíme si dávat najevo to, že jsme dostatečně dobří a že k sobě pořád ještě máme určitou míru té lhostejnosti.
Já si myslím, že to trochu souvisí i s tím umět ocenit sám sebe. Umět si říct, co je hezké. Ono pořád se táhne jak červená nit naší společnosti. Už je to lepší samozřejmě, ale taková ta výchova přes chybu, paní redaktorko. Co bylo špatně, to bylo i ve škole. Co bylo špatně, tak v době, kdy já jsem byla dítě, tak bylo okamžitě označeno, pojmenováno. Ty, co napsali písemku dobře, tak byly přečteni, bylo řečeno, že ji napsali dobře a nebyla k tomu žádná dlouhá debata. Ty, co ji napsali špatně, tak měli několika minutovou přednášku. A to je stejné v tom přijímání sebe a přijímání té situace a dokázat si říct, je to krásné. Jo, to je ta poloplná a poloprázdná sklenice. Když mám velkou žízeň, tak mi stačí trochu a budu vděčná za trošku vody. Když nemám velkou žízeň, tak mi to nebude stačit. A to je ten úhel pohledu, věc náhledu, to vnitřní nastavení, to přijímání sebe. Tak jako malé dítě má kontakt s matkou, s otcem, se sourozenci a po spirále to jede dál, tak i ten vztah k té společnosti se buduje přes vztah k sobě a musíme začít u sebe a hledat hezké věci. Ty špatné vidíme na první dobrou. Všichni se učíme se ocenit a říct si, to bylo dobré. Je řada lidí, a kteří s tím neumí zacházet vůbec, že vlastně. Já si často vzpomínám, i že když mě vlastně kdysi dávno někdo pochválil, tak jsem nevěděla, co s tou pochvalou mám dělat, a to jsem profesionál, že? Tak jsem ji nějak přijala, ale je to o tom dokázat si říct dobrý a všechny extrémy jsou špatně, je těžké najít tu zlatou střední cestu. A já si myslím, že na ní pořád hledáme ten správný střed.
V čem vy jako psycholog vidíte největší nebezpečí té dnešní doby?
V extrémních situacích. To znamená, že extrémní odmítnutí a absolutní kritika, stejně tak jako extrémní přijetí a všechno je úžasné. Jo. Je potřeba vědět, že každá mince má dvě strany a věci mohou být dobré i špatné a je potřeba si ty dobré uvědomit a je potřeba si i ty špatné uvědomit a obě je přijmout a nějak s nimi pracovat a jít dál.
Co byste si přála?
Já bych si přála, aby se lidi k sobě chovali hezky.
Není to naivní?
Není. Víte co, já nemyslím, že budu někomu něco dávat. Jde o to, že mi někdo podrží dveře, že pozdraví, poprosí, poděkuje. Já myslím takovou tu úplně obyčejnou lidskou slušnost, kterou učíme malé děti. to je takové to, že někoho vidím někde, tak na něj zamávám, protože je daleko a nechci na něj řvát dobrý den přes celou ulici, protože by mě stejně asi neslyšel. Ale tak na něj třeba jenom zamávám a ten den je najednou o trochu hezčí. Hmm.
Tak děkuju, že jste si udělala v tom svém nabitém programu čas. Jana Voleská byla mým dnešním hostem. Ať se vám daří a děkuju za vaši práci, která je skvělá.
Děkuju za pozvání, děkuju za to, že jsem tu s vámi mohla být, děkuju posluchačům, pokud nás poslouchali a přeju hezký předjarní čas.
Markéta Rachmanová se loučí a připomínám, že celý rozhovor si můžete poslechnout na www.radioprostor.cz, na všech podcastových platformách a jako vždy taky v repríze přímo ve vysílání. Hezký den.